Atuye kuchitondezio cha number 4. Imuleli mbwaga hugamina Jesu. Johani chapter 4, ubara 46, usiga ku 54. Ino inga wachitabuti utimwana ako wachiswaga pati. Oyu muntu wagenda musinzo mulamfu huyandaura Jesu. Wagali muleli mupati, pesi waga mukumbira wakati. Omwami, bola ubone mwanangu ulafu ifu akufwa. Jesu waga mwambira wakati, koyabuyo mwanako wapona. Mwarumi waga shoma ijwi ndiaga mwambira Jesu. Ponya waga inka, naga chiriku ya wenda, ibazike bakwe waga muchinzia wakati. Mwanako wapona. Chaliji ndi nzichonya, chaga mwambira Jesu kuti mwanakwe wapona. Kabela mwarumi abamunganda baga mushoma kuti Jesu nchoveni uzwa kulileza.